Dobrý den, začneme takým časovým paradoxem. My máme 13.14, vy máte 18.00 něco. To je dáno tím, že dneska přetáčíme, ale aspoň to zase můžeme být všichni tři. Takže no, od mikrofonu Rádia Wave, Dan chtěl něco říct.
No dneska, jako co je dneska?
Ano, co je dneska?
Dnes v roce 2093, to je náš čas, to je naše přítomnost.
Z roku 2093 vás zdraví Vetřelčí hlavy, Vít Šmárc, ahoj.
Aleš Tuchlý, ahoj.
A Daniel Řehák, ahoj.
Sklidni se.
Tak dáme nějaký novinky, dneska nás čeká taková trošku nesourodá směsice, film pro děti, pak film pro retardovaný Angličany nebo Australany a nakonec takový pohovoření o něčem. O čem ještě nevíme, co to bude, jo, takže...
Další z paradoxů dnešního dílu, to se ukáže.
Je to takový malinko, jsou samý paradoxy dneska, tak začneme, co máte za paradoxní novinky?
Já začnu jako správný hypochondr Hughem Laurím, neboli doktorem Housem, který se pravděpodobně stane hlavním záporákem v připravovaném tedy snímku Robocop. Já úplně přesně nevím, o jakou diagnózu jeho půjde.
Smrdí jak House, jo?
Ano, jako celý takzvaně. Ale jaká jeho bližší diagnóza, bohužel netuším, ale doufám, že to bude rakovina varlat.
To bude pěkný, to bude Robocop, jak...
Tak, je to tak tvoje.
Na tuhle rakovinu se moc těším.
A ono se možná ještě neví, že tam bude hrát taky Gary Oldman, nebo Samuel L. Jackson, nebo taky Abby Cornish.
To jsme to hezky předělili, že jo? Tak Dan, hele, Dan má slovo, jo?
Dobře, tak mám tady pár novin jako J.J. Abramse, který se pouští do stále více a více práce. Nedávno jsme o něm mluvili v souvislosti s Mission Impossible 3 a nebo se Super 8. Tak teď si přichystal dva projekty, krom toho, že točí Star Trek 2, chce natočit také akční thriller Wunderkind.
Zázračné dítě zázračného druhu.
Wunderkind vypráví o dvou zázračných dětech, jsou to lovci nacistů, jeden z nich pracuje pro CIA, druhý pro Mos. A dalším filmem, který zároveň s tím trošku souvisí, ale skutečně jenom vesmírně, je Božská částice. Mm-hmm. To má být nízkorozpočtová sci-fi, pozor, která vypráví o americké stanici ve vesmíru, na který je obrovský urychlovač částic, ještě větší, než mají v CERNu. A s tím se něco stane a celá země zmizí a zbyde tam ještě nějaká druhá stanice. Prostě JJ chystá tyhle ty dva projekty.
Chci se zeptat, je autorem scénáře Michel Houellebecq?
Myslím, že to napsal Oren Uziel, což je taky docela slušné jméno.
Stejná třída.
A ten dejme tomu, ten židovský snímek o lovení nacistů, ten napsal...
Elie Wiesel.
Ne, těsně vedle.
Henry Cavill.
Vin Diesel.
No, ten je lepší.
Brad Keane.
Výborně.
Tak já, hele, Vin Diesel, to mi připomíná, tady mám takovou jednu pěknou novinku, jo, kterou jsem si nepřečet doteďka. Nicméně, přátelé, slavný režisér filmu Fast and Furious, Rob Cohen, jo, zase jsme v té kohenovské židovské linii, chce natočit film o Izáku Newtonovi. Teď je hrozně v modě točit o různých skutečných osobnostech, dokin se chystá...
Bude hodně jablečný film.
Ano. Tak, dokin se chystá ten velký lovec upírů, že jo, jak se to jmenuje, ten americký prezident...
Abraham Lincoln. Vampire Hunter.
Lovec upírů, chystá se Marco Polo, chystá se Leonardo da Vinci, tak teď, přátelé, akčním hrdinou se stane Izák Newton, asi bude metat jabka nebo fyzikální
rozhodně
zákony.
Rozhodně, soundtrack, to se moc neví, po 6 letech, po 7 letech se vrací Fiona Apple. Bude to vodní.
Jasně, všechno se to bude dělat na Applech samozřejmě.
Tak, rozhodně. Já navážu neméně biblicky, je tady Darren Aronofsky, jeho snímek Noha.
No, snímek jako noha.
To bude hezký.
Snímek, on se teďka střihá nechty a už se na to hodně intenzivně připravuje a samozřejmě bude to dobře obsazené, protože my už víme, že...
Leoš
Noha
dneska
tam hraje. Já jsem tady dneska vysloveně o to, abych říkal, kdo bude hrát záporné role v těch filmech. Tak Hugha Lauriho už máme a záporák v Noahovi. Záporák jak noha bude Ray Winston, takže doufám, že z Brook se přesune tam, kam má pěkně, na archu.
Můžu jenom navázat další biblickou novinkou, pak ti dáme slovo, Dané.
Já bych
chtěl ještě říct, že tam bude hrát taky Emma Watson. Děkuju.
No tak to muselo zaznít nutně. Já tady mám novinku, která na to prostě přímo navazuje, to se nedá nepokračovat v téhle biblické linii, přátelé. Dokin se chystá Metuzalém. Ten nejstarší člověk na světě, biblický hrdina jako vyšitý. Režírovat by ho měl režisér hororu The Woman.
To bude těžký,
já si myslím, že toho urežírovat.
A co bude Metuzalém?
V té senilitě ho urežírovat, to bude složitý.
Gerontofilní.
Nicméně režisér Ženy v černém, James Watkins, by měl se postarat o tohle tisíciletého starce. Scénář píše Arash Amel, který napsal I Am Legend 2, to nevíme, jak dopadlo zatím. A pokud nemáte dost té biblické látky, Ridley Scott točí Mojžíše, jo, nebo chce točit Mojžíše.
Nejvíc fousatý filmy ever.
To budou prostě takový fousatiny, že ZZ Top se budou voholit.
A ty mají nový EPčko, zdravíme.
Jak říká ministr...
Největší chasedin roku.
Jak říká ministr financí, gerontofilní starci jedou všude.
Infantilní děcka jdeme dál.
Já musím říct jednu důležitou a podstatnou novinku, totiž Charlize Theron si vyholila hlavu.
Jako jenom hlavu, jako kdysi Natalie Portman.
Tak, a je to kvůli tomu, že bude hrát v Mad Maxovi Fury Road.
Já tamhle vidím toho Ondřeje Píšu, ale já s Šimpihom vypadá krásně. Doufám, že bude vypadat velmi podobně, Charlie.
Bude vypadat velmi podobně, velmi se na to těší. A pozor, tenhle ten nový Mad Max, který navazuje na tu klasiku s Melem Gibsonem od režiséra Millera, tak bude rovnou dvoudílný a rovnou se tak bude natáčet. Nevím, jestli jsme o tom už mluvili.
Nemluvili, určitě ne.
Postapokalyptický svět se znova blíží.
Vlado Miller, ano, zdravíme.
Ten Mel Gibson mi tam bude chybět, jo.
Tak. Já zakončím to velmice hororově, přátelé. Ta informace se týká hororu a i hororově docela zní. Samozřejmě, pokud si vzpomínáte na zhruba kolik tisícistránkovou knihu To, neboli It Stephena Kinga, tak ta se dočká už tedy druhého převedení, druhé adaptace pro film. Tu televizní jsem zapomněl, kdo režíroval, a nedivte se, byla dost otřesná. Samozřejmě můžeme se bavit dlouho o tom, jestli je to vůbec filmovatelná látka. Teď se pokusí toto prokletí prorazit Cary Fukunaga. Takže hodně úspěchu, Cary.
Mě teda strašidelně nudila i ta kniha, ale to je čistě můj osobní problém. Já vím, že jinak je to určitě dobré čtivo.
No a co se děje v žebříčku?
V malý roli Jana Ejrová se tam proběhne.
Jana Ejrová, jo, tam jako Ejro, tam se o někud vynoří, ale já mám, ano, správně Dan říká žebříčky, já jsem vytah víkendový žebříček, minule jste chlapci probírali. Minule jste probírali Prometea, takže asi vás určitě nezajímá, jak Prometeus dopadl. Je to tak na hraně, dopad vlastně poměrně dobře, vydělal těch očekávaných 51 milionů dolarů v Americe, dalších 60 přidal po celém světě, ale vzhledem k tomu, že rozpočet měl být asi 200 milionů dolarů, tak je velká otázka, jestli Ridley Scott dostane příležitost dopovědět tenhle ten svůj příběh. Já osobně se modlím, aby tu příležitost nedostal, protože ono to zneuctívání vlastního hrobu mě aspoň ten první díl bohatě stačilo a už nechci vidět, jak to dopadne teda.
No a co je na jedničce?
Na jedničce, přátelé, Madagaskar 3. Europe's Most Wanted, to je, myslím, docela příhodný podtitul, je to i America's Most Wanted, takže zhruba o 10 milionů dolarů trumfli Prometea, očekávaný úspěch tohle filmu pro celou rodinu, zřejmě to bude držák, takže velký úspěch.
Za chvilku se na něj podíváme blíž, protože je to skutečně docela příjemný překvapení.
Ano, je to držák jako Dan, a jdeme si dát nějakou písničku pěknou.
Jaké pěsonky. Sedem měsíců jen malé.
A to už tam do filmu. Madagaskarem jsme skončili naše novinky. Madagaskarem začneme druhý vstup. Dnešním odborníkem na tato krásné území je
dobrý večer.
Dan Řehák. On se představil už krásně. Vidíte ten sonorní hlas? Bude to soustředěný hodně, Dané, dneska?
Bude to velice soustředěné.
Já se tě zeptám na první věc, ještě než ti dáme prostor pro tvojí flow. Já jsem si všiml takový zajímavosti. Na tom scénáři participoval můj docela velký oblíbenec Noah Baumbach, který je nejen dobrým scenaristou, ale i dobrým režisérem. Já jsem od něj viděl snímky třeba Sépě a Velryba, to jsou samozřejmě mi oblíbený taky zavodňující jaksi živočichové, dělají vlny samozřejmě, ale taky snímek Greenberg, který šel předloni na Febiofestu, jsou takový existenciální indie, řekněme, hořké komedie. Prosáklo něco z tohle toho do filmu Madagaskar 3 nebo vůbec?
Tak určitě něco vždycky prosáknu.
A dáme si písničku.
Dáme si sestřih dnešního zápasu, jo?
Tak ahoj.
Ahoj. Ne, tak Dané, naprosto vážně, zvířátka z Madagaskaru, já jsem neviděl ani jeden z dílů téhle trilogie, popiš nám trošku, o co tam jde, kam to vlastně zařadit v tom pelotonu těch animovaných filmů.
Tak možná je potřeba říct, že Madagaskar patří do stáje DreamWorks, je to jeden z jejich projektů, který se dočkal třetího pokračování, velmi úspěšných, také se od té jejich ostatní produkce, ve které je třeba Shrek a podobně, odlišuje i výtvarně, je velmi stylizovaný, ty zvířátka, ty hlavní hrdinové, což je lev, žirafa, tlustá hrošice a velmi vtipná zebra, jsou taková jak to říct, no,
je
to takhle zvukově, prostě linie, ostrý, střihaný a i celá ta animace je spíš taková, jak my odborníci říkáme, kartúny. Prostě taková groteskní a všechny ty tři filmy mají nejblíž ke grotesce, ačkoliv vypovídají o tom, že čtyři zvířata
a jeden pohřeb.
Ano, utečou z New Yorkské zoo a dostanou se poprvé na Madagaskar a pak se neúspěšně snaží dostat zpátky, v čemž je provázejí takový vtipný tučňáci, kteří jsou trošku mafiánští.
To je brněnská zoo, opravdu krásná věc.
Milu Tučňák hlavně hrajou fotbal teda.
Ano, proti Česku, bude to ještě silný zápas, těším se na to.
No to říct, že Madagaskar je pro ty nejmenší diváky především, ale už ve třetím díle, to znamená tentokrát, už tak trošku míří i jinam.
Jaký je v porovnání s těmi ostatními díly tenhle díl číslo 3?
Mně přijde celkově rychlejší, dynamičtější a paradoxně v té době, kdy jsme se těšili na Prometea a podobné filmy, velmi očekávané spektákly, tak to pro mě byla konečně nějaká režijní originalita, nějaký styl. Střih Madagaskaru 3 je nevídaný, opravdu je to jízda od začátku do konce a já jsem si až nakonec uvědomil, že jsem v podstatě nevnímal žádnou tu hlavní dějovou línii, žádnej ten příběh, takzvaný nějaký ty emoce opravdový, který takzvaně do těchto filmů pro celou rodinu patří, a byl jsem opravdu stržen celou řadou gagů a různých vizuálních a výtvarných nápadů, který je tam hodně. Je tam cirkusové prostředí, spousta křiklavých barev, montáží, hudebních čísel, která ale nejsou muzikálově trapná a docela stojí za to.
Já jsem se chtěl zeptat, Dané, většinou v animovaných filmech od Pixaru bývá nějaké morální poselství. Tohle teda vůbec Madagaskar neřeší, ani v tom třetím díle, je to prostě proud nějakých kabaretních výstupů a gagů.
Pixar se určitě chová stejně jako DreamWorks, i DreamWorks se snaží prostě dostat moral of the story do svých příběhů, už je to vzdáno tou konstrukcí, která je tak jaksi povinná pro všechny tvůrce celovečerních animovaných filmů, takže morál tam musí být, takže nakonec je to opět o zachování přátelství, o tom dělat to v životě, co chceme, a všechna tahle ta věčně opakovaná moudra se tam samozřejmě znovu objevují.
Já jsem se setkal s názorem, že nebýt ten film ve 3D, tak by svoji existenci tak úplně neobhájil. Co si o tom myslíš?
Mám si to vyložit tak, že to znamená, že jenom kvůli tomu, že je to plastické dozadu, tak to funguje.
Asi spíš, jestli tam jako není to 3D ta jediná atrakce, jestli tam funguje nějakým způsobem i příběh, ty postavy, humor a takhle, jo? Jestli tam opravdu nezůstalo u té technické stránky.
Myslím si, že příběh jako takový, ta nosná linka je u Madagaskaru vždycky podružný. Skutečně je tam, samozřejmě, že tam je a není některá obří, není některá super originální, ale dohromady je tak přeplněný těmi gagy a jednotlivé dějové sekvence jsou napsané velmi dobře a účinně, jsou tam prvky parodie, vstupuje do toho francouzská policistka, která hrozně chce ulovit lva, což je opravdu zábavná figura, která se chvíli mění inspektora Kluzo, chvíli vypadá jako Edith Piaf, chvíli jako největší predátor na světě, a honičky a všechny tyhle ty vizuální atrakce, na tom je to skutečně postaveno spíš na nějakém hloubavém ději. A jelikož je to funkční, jak to jde za sebou a skutečně to strhává tu pozornost, tak nemusíme se příliš pouštět do těch druhých plánů. To se občas stává Pixaru, že ten druhý plán se snaží udělat stejně podstatný a někdy to vychází, ale někdy se v tom zbytečně pak plácáme, říkáme si, to je super film, ale trochu nuda. Nebo Ice Age 2, to bylo typické jako jakýsi rozbor problematiky rodičovství, ale na strašně nudném filmu. A jestli to je komedie pro děti, která má v první řadě bavit, tak to není zas tak podstatné. Tentokrát, jinak jsem spíš fanouškem, když to funguje i v té druhé rovině.
Takže lidi, kteří na to budou s očekáváním, že to je takový ten, řekněme, animák pro grown-ups, tak by se mohli potýkat s tím problémem, že to je až jako příliš jednoduchý, až příliš na první signální, anebo je to prostě tak plynulý, že to nějak nepřichází v úvahu, tyhle námitky.
Já si myslím, že kdo vleze do kina na film, který se jmenuje Madagaskar 3, tak musí už o tom Madagaskaru 1 a 2 něco tušit, takže tak trochu ví, na co jde. Pro mě je to příjemné překvapení v kontextu těch předchozích dvou dílů, protože je to mnohem dynamičtější a nápaditější a vlastně to neřeší některé kliše, které ty předchozí díly řešily. Například návrat těch zvířat z Madagaskaru nebo z Afriky do té newyorské zoo se tady vyřeší jednoduchým střihem, prostě už jsou skoro doma. Najednou odpadají všechny tyhle ty klasické postupy scénaristické a tyhle otázky. Je to přímočará krkolomná komedie.
Dan má určitě pravdu, ale včera se na ten film vypravil můj kolega z kanceláře Pavel Zelinka se svojí 6letou dcerou. On nic netušil, ona měla lehké povědomí a líbilo se jim to obom moc.
Tak to je krásná informace, přátelé, není nad praxi. Ta kritika prostě, ta by se neměla izolovat od ulice. Mám ještě jeden dotaz. Ten film je dabovaný, koukám, že v originále Sacha Baron Cohen, Diktátor, doufám, že tam dětem oznamuje, co to je Bilbul, jo, a k čemu se to používá manuálně.
Tak je chill,
ale co český dabing?
Český dabing je v případě těch velkých animovaných filmů docela v pohodě. To obsazení je tuším stejné jako v těch předchozích dílech.
Je tam Aťka Janoušková.
Aťka chybí, Aťka nikdy nebyla, ale zase je tam Václav Vidra.
A Zbyšek Pantůček je tam, jo?
Ano. A Jiří Krtinář. Zdravíme.
Jiří Krtinář. Jde pak, pojďme dělat krtiny na chvilku.
Vrátili jsme se z Madagaskaru a stále posloucháte filmově kritický magazín Čelisti a teď si ukážeme, že ne každá komedie, ve které se strašně pije, je tak zábavná a že hangover je skutečně nakažlivá choroba ve filmovém průmyslu. Aleši, děláš nosem krásně moře, ale řekni mi, jak se ti líbily Pařmeni, nebo ty si je neviděl?
I am your son, Luke.
Zatím musím hlavně říct, že já jim tak jako přidechávám, jo, ten hlavní sniff tady dneska dává Vítek Šmarc, děkujeme, zvuková kvalita vysoká úroveň.
Dobrý to bylo, víc.
A zároveň on z nás největší Pařmen, jo, takže já jsem to malinko vynechal, já jsem se šel podívat na náplavku, očíhnout terén a Vítek je tady ten, který si z toho Pařmen, je to trojka nebo kolikátka, jsou to ty Pařmeni?
Já nevím, to může být jednička, pětka nebo desítka, ono to vyjde úplně na stejno.
Každopádně je to původně adaptace známé arkády Pac-Man, jestli to znáte.
Ano,
ale hrají tam
Pac-Mani, jo? Pac-Mani, jo? Já se obávám, že některé věci, které tady zazněly, byly trošku zábavnější než ta komedie. Já osobně jsem ji viděl v takovém
nevím, co máš na mysli.
Já jsem ji viděl v takovém trošku, řekl bych, povzneseném stavu po okoštování portfolia jednoho nejmenovaného pivovaru a musím říct, že jsem se bavil báječně. Ale nebylo to dáno tím filmem, jo. Ten film skutečně
Naslonej, zavodněný, víš?
Prostě si dával plechovkáče, jo.
Byl jsem zavodněný, přesně tak. Ten film navazuje na tradici takových těch buddy komedií a zároveň svatebních komedií a takových těch pařmenských komedií, jak už tady zaznělo Pařba ve Vegas, to je prostě bible žánru.
To si shrneme v posledním vstupu.
To si shrneme, doufejme. A ten film na to navazuje s tím nejméně šťastným způsobem, protože vlastně jenom přejímá motivy a gagy z ostatních filmů a vyvádí je v takové, no řekl bych, substandardní kvalitě. Není to úplně špatné, není to úplně trapné, ale zároveň to není nic, co byste si zapamatovali. To, co asi nejvíc vypovídá, Pařba ve Vegas má lva, Pařmeni mají berana. Jo? A to je zhruba rozdíl těch dvou filmů.
Ano, a i v těch, ten Zero Kruh tom nějakou roli asi jo, veď. A tomu se ještě dostaneme.
Já se v tom nevyznám, tom Zodiaku. Jo?
Já se tě chci zeptat především na to, jak je ten snímek natočený, protože je pod ním režijně podepsán Stephen Elliott, který má na svém kontě třeba 90-kovou dost povedenou takovou travesty komedii Dobrodružství Priscily, Královny pouště. Pár dalších filmů, které jsem teda přiznám se neviděl, ale měl bych spíš pocit, že to je poměrně talentovaný chlapík.
No, ten film má spoustu slabin, ale režie podle mého tou největší. On se to snažil udělat trošku ve stylu té Pařby ve Vegas, takové ty dynamické prolínací střihy, opravdu jako dynamické tempo, kdy sledujeme třeba dvě linie, kde jde gag za gagem a jenom se to tak střídá. Ale ten film má strašně lopotné tempo a působí strašně jako vykonstruovaným dojmem. Ty situace nedobře na sebe navazují, i když jsou vlastně prolínací. A některé ty situace jsou natočené opravdu jako tragickým způsobem, hlavně závěrečná scéna, která byla zřejmě celá dělaná přes blue screen, ačkoliv je točená v exteriéru, tak vypadá trošku jak z nějakého jako C-čkového sci-fi, to opravdu není dobré.
Celý ten film působí jako jakási DVD verze pokračování Pařby ve Vegas, protože v podstatě se neliší vůbec ničím, jak si říkal, lev a co tady je,
beránek
jako převlečený z nějakého archivního záběru se dozvídáme, co všechno s ním lze udělat. To je jeden z mnoha motivů, plus takový ten romantický podtext, jakési svatby a zlého tchána a podobných věcí, které se opakují snad v každém filmu, svatební komedii v každé.
Tady vlastně se objevuje postava, že takové jakoby velmi ambiciozního senátora, trošku to připomíná Fotry Lotra, tyhle ty komedie, kde zase postava toho šíleného ex-agenta, tady to samé, prostě hyperambiciozní otec, který na toho ženicha, ten vztah vznikne za velmi krátkou dobu na nějakém ostrově mezi tím ženichem a dcerou senátora a ten senátor do toho potom vnáší jakoby takový ten stres, že neustále v tom hledá nějaké politické konotace. Ten film se s tím jako zkouší vyhrát, ale je to strašně špatně slepené, jak ta komedie o tom paření, tak ta komedie o lásce a o tom, jak poznáváme rodiče nastávající. Je to legrace, že jo?
No, to jsou velký fotroviny. Každopádně, jako míru stresu do toho snímku přináší naše oblíbenkyně Olivia Newton-John. Má trochu pomády ve vlasech?
Ta je naprosto uvolněná.
Nejen ve vlasech.
A dej to dost dobře, jo? Myslím si, že ona je taková ta tripující mamina, jo? Takže ona si to jako náramně užívá, tancuje, v podstatě zesměšňuje toho svého manžela. A já bych tomu řekl, že tam prostě dílčí situace vyznívají docela dobře. Jsou tam asi dva opravdu jako dobré vtipy, které se tvůrcům povedly.
Můžeš je říct, prosím tě?
Kdybyste mě zabili, teď si už vím, co to bylo. Naprosto klišovitá situace, projev svědka, jo. Tady vyznívá poměrně dobře, protože aby jsme to nějak uvedli na ty kulturní stereotypy. Ženich je z Anglie, nevěsta je z Austrálie a ten svědek přednáší velmi velmi nekorektní projev, kdy říká, že Austrálie, tam se vždycky vyváželi násilníci a vrazi z Anglie, ale že už je to určitě lepší země a dostává ty politické činitele do dost trapné situace, tak to pro mě byla jako vrcholná
scéna. To je příjemný.
Pak je tam ještě jedna, a to je, když se uprostřed svatebního ceremoniálu valí taková dekorativní koule skrz ten průvod svatebčanů, zničí svatostánek, to je taková jako na první dobrou, poměrně to vyjde, jo? Takže člověk se u toho možná párkrát zasměje, ale pak už jenom vyhodnocuje, kde už co viděl.
Takže trocha toho Indiana Jonese.
Ano, trocha Indiana Jonese.
Přímě řečeno, já marně hledám důvod, proč vůbec vozit tuhletu komedii do českých kin. Přijde mi jako regionální australsko-britský snímek, který marně si snaží nějakou americkou produkci, která sama už o sobě není vtipná a ještě ji špatně dohání. A ještě tam není jediné, kromě Olivie Newton-John, tam není jediné slavné jméno. V podstatě to ani není postaveno na tom klasickém britském ukecaném plném humoru. Javier Samuel samozřejmě. Jako.
Tak on ten humor je ukecaný hodně, že tam se jede takovým tím anglickým dialektem, je to naplněné a zase jsou to takové spíš jako banální klišovité forky na téma syfilis a podobně. Mm-hmm. Ale ten důvod, proč to sem dováží, považuji právě to ten žánr, že teďka jsou velmi úspěšné ty různé parzmenské komedie a snímek s názvem Parzmeni se dá předpokládat, že když půjdou nějací tím otrávení pubertáci do kina, nebudou si mít co vybrat, tak řeknou, hele, Parzmeni, to by mohlo být dobrý, to by mohlo být jako o nás. A myslím si, že z toho nebudou nějak nadšený, protože ten film je de facto velmi sentimentální. Jo. Není příliš nekorektní, to je další problém, že dneska ta pařba ve Vegas a ten druhý díl nastavili aspoň jako jistou míru politické nekorektnosti. Tenhle ten film to těžce podlézá a snaží se to zachránit nějakým jako análními sondami Berana a podobně, což jako už prostě to nevyznívá tak jako ostatní věci.
Co se týče vůbec věkového zaměření toho filmu, tak já sám vlastně nevím, jak jsou staré ty postavy, z toho se to dá těžko odkoukat, jestli mi 25, 26, 28 nebo 30,
momentálně
přes 30, nedá se to odkoukat ani ze jejich chování, ani ze jejich obličejů, ani v podstatě ze jejich situace. Chvíli se chovají jako totální pubertáci, chvíli jako takový ty vyzralí chlapíci, kterým už ujel vlak.
No v tom se můžeme trochu poznat, jo. V tom bych viděl jistou sebereflexi.
Ano, to je jako tam něco v tomhle, ale nefunguje to příliš jako koncepčně, jo? Spíš to funguje antikoncepčně možná, no, malinko. Ale my se k tomuhle asi dostaneme při tom tématu těch různých pařmenských a nekorektních komedií.
Rozhodně. A já bych chtěl ještě moc pozdravit Solveig Walking, protože to je krásný jméno.
Solveig, to je Norka, viď?
Ano, tahle je Coconut Mist Girl.
Hrála tu Coconut Girl.
To je jako mystická, je dost jako kokonat. Pojďme si na mystický kokonat. Tak ahoj.
Dílo třeba dokonat.
Vítejte zpět v dnešních pařmenských čelistech. Poslední vstup obětujeme něčemu, co by se dalo nazvat jako vlnou pařmenské komedie nebo komedie nekorektní. Nedávno na tohle téma vyšel docela zajímavý článek Kamila Fili. My jsme mu chtěli telefonovat, ale on mu někdo přehoral Zenovou zahrádku, takže byl takový nešťastný. Říkal, že dneska nemůže mluvit. Tak
pak jsme volali Iliovi Hurníkovi, ten to nebral.
To on dělá často, podezřel.
Asi
chodí na pivo nebo co.
Tak, asi. A pak jsme volali Kevinu Smithovi a ten to konečně zvednul,
poslal nás do háje všechny samozřejmě.
A ten to zvednul možná jako úplně první, dá se to tak říct.
Dá se říct asi, protože ta cesta byla, ten Kamil zrovna to datuje někde od Blbých a blbějších, že jo, což je sice blbá a blbější komedie, ale jako kdyby se tam začalo něco měnit, ale Kevin Smith, Judd Apatow byli ti první režiséři, kteří tomu dali jakoby svéraznou poetiku, tak, to udělali.
K ním přiřadíme ještě Todda Phillipse a částečně Davida Dobkina, i když jednorázově. Já kdybych měl za sebe vypíchnout dva filmy, kterými z tohoto okruhu přijdou nejsilnější, protože je v nich ještě nějaký trošku hořký jádro, tak právě od Kevina Smitha, s ním, který není tak čistě pařmenský, je možná víc nerdovský, ale to je film Hledá Amy, který má pro mě jeden z nejlepších scénářů vůbec těch indie komedií 90. let, a pak už na ty ostří nože snímek Superbad, který už právě se řadí do toho kolektivu filmů, který jsou podepsán tým kolem Judda Apatowa, i když to je snímek, který natočil Greg Motola.
Greg Motola.
Přesně, tam já chodím nejčastěji na vyšetření a scanning.
Proto se to Alešovi líbí. Dané, ty z těch komedií pařmenských uznáváš nejvíc co?
Když padlo jméno Kevin Smith, tak pro mě je to určitě jeho debut Černobílý Claire. S mladí muži za pultem, kteří se dočkali druhého dílu, který už se nedočkal žádného velkého úspěchu, ale je vtipný pořád tím samým. Ale řekl bych, že tyhle ty nerdovské promluvy a debatování o Star Wars a sice trocha toho porna a tak trošku jsou vedle těchhle těch klasických pařmenských komedií, které zastupuje hlavně ta pařba ve Vegas, posléze pařba v Bangkoku a kdo ví, kde bude ta třetí.
Je to vlastně zajímavé, protože ty komedie se stávají stále primitivnějšími, dovolují si pořád víc a víc, jakoby jsou spíš primitivnější, jsou pořád sprostější a sprostější, ale na druhou stranu v něčem jsou docela inteligentní, protože dokážou zdravě provokovat. Třeba ta Pařba ve Vegas, to opravdu nebyl hloupý film a byl to navíc film, který opravdu jako provokoval nejrůznější lidi, kteří mají rádi stereotypy a mají rádi ta zaběhaná kliše. Navíc jakoby tyhle ty filmy přicházejí s docela novým typem hrdinu, že to nejsou žádní, že bychom dokázali, jak tady říkal Dan, těžko je můžeme věkově, sociálně nějak situovat. Jsou to lidé, kteří si prostě užívají, jsou mimo, jsou to lůzři, jsou to sprostáci, nejsou to rozhodně typy k následování, nejsou to modely, jako kdysi byla Pretty Woman, prostě ta úspěšná žena, která se vypracuje z ulice, ale jsou to spíš takový balíci, posměváčci, anebo teda vysloveně magoři.
Každopádně jako v případě pařmenů, o kterých jsme se bavili dnes, tak v případě komedie Nesvadbovy nebo té Pařby v Las Vegas je spojuje taková podprahová touha zařadit se do té společnosti. Sice z ní vypadnout vlivem alkoholu nebo něčeho jiného, jakýchsi úletů, snahy jako se oprostit od té všední nudy, ale zároveň se do ní chtějí zpátky zasunout většinou tou svatbou nebo poznají nějakou obrovskou lásku. Je tam ten romantický podtext, který to jakoby drží zpátky dole v té konvenčnosti. Což čím se liší třeba od Clerks, kteří jako žádnou tuhletu sice skrytou touhu mají, ale jaksi jí poplivou.
A ta Pařba ve Vegas má, ta má vlastně bezpečnostní pojistku v podobě toho ženicha, který nikdy, to je zajímavé, nikdy neudělá na rozdíl od svých kamarádů nic zlého, že vždycky se chová slušně a vždycky tam jakoby stělesňuje nějaký morální princip. Stejně tak my prostě můžeme jenom tušit, jestli některé ty věci se skutečně stanou nebo ne. A zdá se, že ta komedie si jakoby udržuje v těch postavách nejrůznějších principech pořád určitou jakoby slušnost, morálnost, aby byla přijatelná, což je vlastně ano, to je jako pro nás bohužel, že to by to chtělo asi radikální přešla.
A možná by se mohli upozornit i na ten přechod od toho ryze konverzačního modelu, těch briskních hlášek, těch šílenců, kteří jsou tak neuvěřitelně pohotoví a v tom nás baví při všichni té zemitosti, až k tomu jaksi spektakulárnějším v uvozovkách, k tomu slapstickovému modelu těch gagů, který charakterizuje ty současné komedie tohoto typu.
Je pravda, že jsme to vlastně viděli v Pařbě v Bangkoku, která jakoby trošku přidávala už v tomhletom, ubírala tolik na té konverzační brisknosti, to se tam tolik nedařilo a snažila se to prostě zachraňovat ještě jakoby ještě víc strhujícím dějem v uvozovkách.
Když samozřejmě to hláškování v uvozovkách je furt jeden z dominantních jaksi prvků.
A teď je docela zajímavá věc, vlastně myslím, že i do českých kin se chystá film Project X, který je pařmenskou...
No, nějakých opicích, který testují na letadla, ne?
Ne, to bejval
sci-fi film.
To si pleteš z Planet of the Rapes, nebo ze Simpsonama.
Byly to hrozné
to byl
časy.
Projekt X,
Každopádně Projekt X je film, který je točený takovým tím mockumentary stylem, nebo je prostě točený dokumentární kamerou a vypráví o pařbě, která de facto zrujnuje celou čtvrť, takže je to něco mezi katastrofickým filmem a pařmenskou komedií a podle kritiky už je to tak hloupé, že to prostě hloupější být nemůže. Jo. Takže těžko říct, co se na nás vlastně těch kin bude v tomhletom ohledu valit, jestli se bude opakovat ten model těch pařeb, kdekoliv, tam už ale nejde moc rozvádět, anebo jestli bude snaha to opravdu jako dotáhnout až do té absurdní namyšlenosti, namachrovanosti nebo žánrové tupoty.
A když tady vidím Dana, aspoň aby to slovo zaznělo, ty mi dneska, Dane, připadáš taková trochu zbouchnutá, ale hezky příjemně a už to trvá pár let, takže ti to přeju. Je to závist rachitika. Tak tolik dnešní díl nejen o pařmenských komediích. My se vydáme asi příští týden na Madagaskar společně. Tak. Máme tam nějaké zoologické zájmy.
Trochu lemuří.
Trochu lemuřiny.
Lemuria.
Takže příští týden uslyšíte výjimečně nějakou vymazlenou reprízu, kterou pro vás připravíme.
Ale už teď vás můžeme upozornit, že před Karlovými bude samozřejmě karlovarský speciál.
Tak,
kdy...
možná dokonce z několika hosty.
Ano, možná přijde...
A hosty je mi.
Možná přijde paní Eva a pan B, jo?
Doufejme. A pan Šťáva především.
Pan Šťáva, ten už je tady s náma, jo? My tak. Si jdem vypít nějakou tu šťávu
díky
zase.
Díky za pozornost, za týden virtuálně a za další týden asi v 5-6 lidech, možná jak páni.
V 5-6 jazycích samozřejmě.
Rozločíš se, Dané, taky?
Jo, ahoj.
No tak, ahoj. Jsi nějaký smutný, ahoj.